Ba bai, enkarterira goaz, zailara goaz, hain justu, zailan dagoen Bolumburu muñoaren kaskora goaz. Mendigain horretan izan ere, Burdinaroko herrixka baten aztarnak aurkitu zituzten, duela zenbait urte, zehatz esateko herrixka barnebiltzen zuen arresiaren ondarrak topatu zituzten, eta horregatik hasi zituzten han indusketak, eta gaur, Eusko Jaurlaritzak lege babesa emango dio aurkikuntzari, kultur ondasun izendatu dute Bolumburuko aztarnategia. Bolumburu gainean behar du Jon Artanok. Jon, aurrera konta eguzu, egunon.
Kaixo Manu, pixkak egiago eta izeak eramango gaitu. Hemen gaude, arresia atzean dugula. Aixe babesean egoteko esperantzan, baina keba, iratzeak dena etzan da daude. Eta konpainia noblean nago, arresi dotore hau gibelean dugula hemen bermatuta. Armando Llamosas, arkeologoarekin nagoelako. Egunon, Armando?
Egunon.
Kaixo.
Ondo, hemen, eguna bitxotxua, baina polita.
Bai, hemen ari ginen Armando eta biok kalibratzen zenbateko garaire izango dute duen arresiak. Eta konpainian nago, noblean nagoela esango dizuet, ez Armandorekin bakarrik nagoelako. Hemengo mendien parajeak, esan behar ditut, hemengo parajean ikusten ditugu mendiak, Azoia, Ubieta, Larrea, Eretza, Galarraga eta Kaneko Gorta. Eta atzean berriz, Zeladila mendilerroa, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Gaztela banatzen dituen, eta hoi denak irakatsi dizkit Koldo Diez Demenak, beragana noa. Egunon, Koldo.
Egunon.
Zuk aurkitu omen zenuen herrixka hau, noiz izan zen eta nola?
Nola, bueno, orain dela ja 40 urte, Pico del Cerco egon nintzen eta...
Pico del Cerco esaten diote gune honi, ez da?
Bai, zaian, bai. Zaiako mendian. Basoko zuak itzaltzeko eta ikusi nuen muna haundi bat, eta...
Beraz, basoan zute egon zen, zuek zutea itzaltzera etorri eta zuk muna bat.
Bai.
Muna bat zer da?
Muna bat da...
Promontorioa,
borobila edo hori handia, eta harri asko, eta bueno...
Eta zuk ze pentsatu zenuen hori ikustean?
Oso raroa zela. Eta galditu zion beste baso zeinari zaharrena, zer demontre dau. Eta bera esan zion, ez dakit, hau da Pico del Cerco. Digo, pero Pico del Cerco, zer da hori? Dice, igual, Corrales de Pastores. Eta, bueno, ni zalantzak...
Zu etzintuen konbentzitu erantzunak.
Ez, siempre moskeatuta dago. Eta gero, bueno, joan zen Karrantza arana baso zaina.
Gero... Zute hori eta gero, Koldo, zu Karrantzara joan zinen lanera.
Bai, joan nintzen. Eta ordenteko mendia 10 urte egon nintzen.
Mendi inguru hori zaintzen, ordunten eta.
Bai, ordunten, bai. Eta, bueno, Corrales de Pastores eta edo Majadas Pastoriles asko ikusi nuen.
Bai, zainen barrutiak edo horietakoak, saroiak edo asko ikusi zen ikuen.
Bai, eta gero etorri berriro zaiari, eta, bueno, gogoratzen zait Pico del Cerco hori, eta hori ez da Corrales de Pastores.
Ezin du izan artzain barruti.
Bai.
Eta orduan ze egintzen duen, berriz joan zinen Bolumburu gainera, eta?
Bai, eta, bueno, Pico del Cerco hori joan nintzen ozejo edo matxete batekin garbitzeko, eta ikusi aldugu muna hori, handia da, eta oso...
Zabala. Beraz, zuk motu propio hartu zenduen aizto bat edo matxete bat,
bai.
Eta hasi zinen garbitzen ere muna.
Bai, hori da. Ibono, borobila zen, eta handia, harri asko, eta pentsatzen dut, hori ez da Corrales de Pastores, hori da muraia bat da. Muraia bat da.
Hori pentsatu zenuen egunean, etxeran egun bat izan zen edo ze sentitu zenuen?
Bueno, momentu hori ez du sentitzen gauza handi, gero bai. Momentu hori da inquietud handia edo,
bai,
bueno...
Ezin egona
bai. Bai. Eta pentsatzen dut Castro azela. Lehenengo momentuaz pentsatzen dut Castro azela. Gero, bueno, abisu eman nire zerbitzuari, diputazioari eta udalari eta arkeologoei.
Hasi ziren indusketak egiten eta lehendabiziko azterketak, ez da?
Bai, bai. Azkenean katak egiten egiten zuten arkeologoak, baina bitartean elzerko bizkarran ni aurkitu nuen esku errotak edo bolun errotak, ni uste dut, dije, hostiak, argi dago, Kastroa da.
Hau ez da hartzainen barruti.
Hori da, orain emozioa handia sentitzen dut, emozioa handia, ja ziur Kastroa da.
Beraz, zuk esku errotak edo zerealak egotzeko lanabes hori topatu zenituenean garbi izan zen.
Bai, garbi, momentu hori da, dije, hau Kastroa da.
Eta gaur ze sentitzen duzu?
Bu, emozioa handia. Ja, ba, ni zailakoa naiz. Orduan, bueno, nire herria da eta nire mendia da eta bueno, ja.
Ba, zorionak, Oldo, eta eskerrik asko egiteko
bikutzagatik. Bale, zuei. Bale, eskerrik asko.
Eskerrik asko bai, Oldori. Bueno, gora ezagun zailan gaudela Jon, hain justu Bolunburu muinoan hor aurkitu zuelako. Entzun dugun zerak Koldok Burdinaroko herriska bat, hain justu, ba, herriska horren arresiaren ondarrak topatu zituen, eta esan dugu gaur egun borobila dela, eta egun esanguratsua dela, Eusko Jaurlaritzak lege babesa emango diolako aurkikuntzari. Aurkikuntzari buruzko detaile gehiago jakin nahian, ba, ondoan daukazu Armando Llamosas, arkeologoa Jaurlaritzakoa, ezta, Jon?
Bai, kaixo, Armando berriz, kaixo, egunon.
Hazea, izia daukazen.
Bai, gaur, un importantea da, babes juridikoa ematea, lege babesa ematea, kultur ondasun bezala, importantea da.
Bai, ni beti konparatzen dut nortasun agiri batekin, ezta? Badakigu, aspaldi, dakigu hemen Koldo eta beste batzuekin esker, hemen da, aztarnategi arkeologikoa dagoela, hemen herriska dagoela, arresiak eta bar, baina orain ematen zaio nortasun agiria, orain esaten da monumentua dela, ezta? Uh-huh. Lehen importantzia ematen zitzaion, baina orain ondo babestuta dago.
Uh-huh. Manu, ba, ondo iruditzen hori mazizu, geratzen zaigun denboran, bisita gidatu pribatu bat egin behar dugu.
Bai, ari gara, bai, Jon, barkai, dazue, Jon eta Armando, ari gara, Burdinaroko aurkikuntza bat iburuz, hori ze garai da gutxi gora bera, Armando, Kristo aurreko zen mende edo, ze garai da hori?
Bai, hemengo datazioak hasten dira, laugarren, hirugarren mendean Kristo aurretik, gutxi gora bera, bai? Eta azken aztarnak dira lehenengo mendean Kristo ondoren, ze, erromatar materiala ez dagoenez, pues hori data oso ondo finkatzen du, ezta? Erromatar heldu bezain laster, hau ja utxita zegoen.
Ba, berez hemen gaude, Bolunburu gain honetan, arrestiaren aurrean, arrestiaren dotore jarrita dago, iru metro altu ere badela esango genuke, oia iru metro zenbaitetan, baina hau berreraiki egin duzue aztarnetatik hasita, ez da, Armando?
Hombre, hemen interbentzioa egin da, bestela aztarna arkeologikoa dira eta no, askotan gehienetan behar dute tratamendu bat, eta arresia ez da espezio bat. Baina eginda jarrita dago bere lekuan, ez da asmakizun bat. Hori bai, leku batzuetan desplazatu egin zen arresia, terreno oso aldapatsua baita, eta beste leku batzuetan erorita zegoen zati batzuk. Hori berreginda, zuzen jarri da, ez erortzeko, ez horma egonkorra izateko, eta horregatik ematen dugu orain dagoen itxura, ez da, ze da ikaragarria, benetan.
Bai, 143 metro luze da, eta hemen atea du ondoan, sartu egin gara.
Sartu, bai, bueno.
Hau da, atea, da?
Bai, burdin aroko herrizkak beti daukate, bueno, beti ez, baina gehienetan, presupuesto batzuk beti betetzen dute, ez da? Da, arresi bat, arresi hori mozten da behar ez duenean, eta kasu honetan da, amildegian, etxean dagoen amildegian, eta bakarrik kakotxartean, 200-250 metro inguru daukagu. Eta kasu honetan bakarrik ate bat dugu. Ate hori oso planifikatuta dago, ez da, horma arresian egiten den zulotxo bat. Pasillo egiten du bi tramotan hobeto defendatzeko. Eta gainera, arresia leku horietan zabaltzen da asko.
Oso zabala da hemen ikusten dugunez, eta zenbat jende bezala kalkulatzen duzue bizi izan zela hemen?
Hori beti zaila da, ze kontuan hartu behar dugu, aztarnati osoa ez dago amaituta, ikerketa ez dago amaituta. Baina arkeologoak, Juanjo Cepeda, hori da induzketa arkeologika egin duena, kalkulatu du 50, 60 inguru pertsona. Oso herrizka txikia da, eta nire ustez, ni beti azpimarratzen du hori, ze kasu honetan ez da gutxiengo kontu bat kontrakoa. Oso ondo ulertzen da, eta bisitariak berehala konturatzen da non dagoen, eta ezaugarri guztiak bere ganatzen du, ez da. Oso ondo ulertzen da.
Eta egindako induzketetan eta arresia bistaratu duzu noski, berreraiki ere bai, lehengo patroiari jarraituz, eta aipatu dugu koldok basozainak, aurkinkuntza egin zuen angola zereala gehotzeko lanabesak eta aurkitu dituzten, besterik topatu duzu.
Hemen nabariena da, dudari gabe dira errotak, hori dudari gabe. Errotak gainera, ez da, koldok agian esan du, ez dela bat ere arrunta, inbeste kantitatea aurkitzea. Hori pista asko ematen digu, ekonomiari buruz, ere, ez da bakarrik ekoizten dutena, baita ere, zer bazkaltzen duten, eta bat, ez da. Gero horretaz gain, aurkitu dira, normala denez, etxe batzuk barruan. Etxe, horindik, lehen esan dudan bezala, ez da amaitu ikerketa, baina, ja, datu asko bat dugu, ez da? Badakigu etxeak, adibidez, 20 metro inguru badira aurkitu dituztenak, zekeiago egongo da, eta gian aldaketa egingo dituzte, hipotezi horretan.
20 metro kuadrako etxetan bizitzen orduan.
Oso gutxik, ez dira gure abezalagoa, ez da falta, haiek gutxi behar zuten.
Baina, konfinatuta egotea zerbait bazekiten, arrezutatua bizitzenek.
Ziurenik, hori esen bere arazo nagusia, ez da momentu horretan. Eta badago, laukia dira, hori ere aipagarria da, ze normalean badago beste eredu batzuk ere laukiak hemen, baina hemen beti buruan daukagun eredua da borobila diren txolak, eta etxeak, pixka bat Galizia daukagun buruan, ez da, Galiziako kastuak.
Eskerrak eman goizkiogu Armando Llamosas, Jaurlaritzako arkeologari, erakutsi digulako Jon, zailan dagoen Bolumburu muñoko zera, Burdineroko herrixka hau, ez da, bertako aztarnak, ez da, gaur bisitatu nahi izan ditugunak, Jon.
Bai, eta eskerrak eman berdizkigu, gainera jai honen munarriz gaur goizean, eskualmeteko lankideari entzun diego, aizea bisibiliko dela, bai asmatu ere. Ez da gita azken hitz bat egin nahi duzun, Armando, jendea hau bisitatzeko moduan jarri duzue, afitxa batzuk ere bai, edo mai azalpen batzuk ere
bai. Orain kartela daude eta kasu honetan Zaiako udalak, diputazioak eta Jaurlaritzak lankidetzan lan egingo dute puestan balor hona egiteko eta promozionatzeko. Eta badago, Zaiako udalak antolatzen ditu ja bizitagiratua, baina gehiago egongo dira eta kartereria eta bar.
Lehen azgain beste motibo baten karterrira etortzeko.
Hori da, bai.
Eta hemen goitik ondo ikusten da.
Ederki. Armando, eskarek asko.
Zubei.
Jon, gero arte, bidaia honegin, etxera.
Bai, gero arte.
Gero arte.